Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Warta berita Radio SBS untuk hari Senin tanggal 1 November. Sari berita penting hari ini, ketegangan antara Australia dan Perancis saat Perdana Menteri Scott Morrison menolak tuduhan bohong. Perjalanan regional di New South Wales mulai kembali. Dan dalam olahraga, Ash Barty memenangkan rekor medali Newcomb ke-4. Berita selengkapnya. Perdana Menteri Scott Morrison telah mendarat di Glasgow menjelang KTT iklim COP26 itu. Di Roma, Presiden Prancis Emmanuel Macron menuduh Perdana Menteri Morrison berbohong kepadanya tentang kesepakatan kapal selam senilai 90 miliar dolar yang dibatalkan itu. Tuduhan pribadi yang luar biasa itu terjadi di sela-sela G20 setelah SBS World News dan ABC mendekati Presiden Prancis.
I mean, we will see what you will deliver. I have a lot of respect for your country. I have a lot of respect and a lot of friendship for your people. I just say when we have respect, you have to be true and you have to behave in line and consistently with this value.
You think he lied to you?
Kontingen media di KTT itu kemudian mendesak Morrison tentang masalah itu. Perdana Menteri Morrison menolak klaim tersebut.
Francis said that you might have lied. Is that true?
No.
He also accused you. He says he doesn't think you lied when he knows you lied to him.
I don't agree with that.
He knows you lied to him.
Well, it's not true. We had dinner together, as I've said, on numerous occasions. I explained very clearly that the conventional submarine option was not going to meet Australia's interests.
Mantan Premier New South Wales, Gladys Berejiklian, menghadapi pemeriksaan putaran kedua oleh Komisi Independen Anti Korupsi atau ICAC. Penyelidikan sedang memeriksa apakah mantan Premier Berejiklian melanggar kepercayaan publik dengan mendukung proyek yang diusulkan oleh Darrell Maguire antara tahun 2015-2018. Mantan Premier itu menyangkal karena hubungannya itu dirinya tidak melaporkan Darrell Maguire ke penyelidikan korupsi. Ditanya pada tanggal 28 Oktober oleh petugas yang membantu komisi tersebut, Scott Robertson, Berejiklian dengan lantang menjawab mengapa tidak melaporkan perilaku mencurigakan itu karena dirinya takut akan terseret dalam situasi Darrell Maguire.
No.
Was it influenced
No, because
by
I sacked him. It was based on the fact that I didn't feel I knew anything.
You're aware of at least some information regarding Mr. Maguire's outside business dealings.
That doesn't mean you suspect corruption. That doesn't mean you suspect wrongdoing. Just because you have scant bits of information doesn't mean you suspect corruption.
Sementara itu, Victoria telah mencatat 1.471 kasus baru COVID-19 dari 46.000 tes dan 4 kematian lainnya. Ada hampir 22.000 infeksi virus corona aktif di seluruh negara bagian ini. Dan otoritas kesehatan Queensland mengatakan negara bagian itu berada di jalur yang tepat untuk mencapai ambang batas vaksin COVID-19 80% pada bulan Desember nanti. Satu kasus baru yang didapat di luar negeri dideteksi, namun negara bagian itu tidak memiliki kasus virus corona baru yang didapat secara lokal pada hari Senin ini. Lebih dari 77% warga Queensland telah menerima satu dosis vaksin dan 63% telah divaksinasi penuh terhadap COVID-19. Menteri Kesehatan Negara Bagian Yvette Duff mengatakan membuka sepenuhnya negara bagian itu saat dosis ganda 80% dicapai dapat menimbulkan risiko infeksi bagi masyarakat.
We want to hit that 90% mark as quickly as possible. If all of the remaining Queenslanders who are unvaccinated were to come out in the next week, we would hit our 90% mark literally around 4 weeks after that for double doses. So it's in the hands of Queenslanders.
Pihak oposisi New South Wales mendorong warga Sydney untuk melakukan perjalanan regional untuk bersilaturahmi dengan kerabat dan handai tolan serta menghabiskan waktu secara lokal. Ada harapan pelonggaran aturan perjalanan akan meningkatkan ekonomi lokal dengan penduduk yang divaksinasi tidak lagi membutuhkan alasan untuk datang dan pergi dari Sydney. Pemimpin Partai Buruh Chris Minns mengatakan pemerintah negara bagian sedang mengadakan pembicaraan tentang kapan warga negara yang tidak divaksinasi akan dapat melakukan perjalanan ke daerah regional.
To make sure that our regional communities and metropolitan Sydney economy springs back to life. The best way of doing that is to ensure that those people who've been vaccinated.
Pekerja pendukung disabilitas Canberra sementara itu dan staf perawatan lanjut usia akan diwajibkan untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Perintah kesehatan masyarakat yang baru di ibu kota itu akan mengharuskan pekerja untuk menerima dosis pertama mereka pada tanggal 15 November dan divaksinasi penuh menjelang tanggal atau pada tanggal 13 Desember. Menteri Kesehatan Wilayah Rachel Stephen-Smith mengatakan keputusan itu menyusul pembicaraan dengan sektor tersebut. Dan warga Australia didorong untuk merenungkan kebiasaan minum mereka menjelang musim liburan ini. Sebuah studi baru menyoroti faktor risiko yang terkait dengan alkohol dan demensia, menunjukkan bahwa peminum berat 3 kali lebih mungkin untuk mengembangkan kondisi tersebut. Scientia Fellow dari peneliti utama studi tersebut, Dr. Louis Newton, mengatakan banyak orang dewasa tidak menyadari bahwa mereka melebihi pedoman minum yang berisiko.
Well, the National Health and Medical Research Council recommends no more than 10 drinks per week and in a single sitting no more than 4 drinks.
Dan sebuah laporan baru menunjukkan banyak orang Australia merasa tidak nyaman bekerja untuk bisnis yang tidak mengambil tindakan terhadap perubahan iklim. Laporan Climate at Work terbaru menunjukkan 7 dari 8 atau 84% orang Australia percaya bahwa bisnis harus berbuat lebih banyak lagi untuk mengurangi emisi dan jejak karbon mereka. Elmo Software menugaskan laporan tersebut dan salah satu pendirinya, Danny Lesem, mengatakan perubahan iklim sangat membebani pikiran orang Australia.
Australian workers are very concerned about climate change and this is a clear warning to the business community that if they do not have positive policies around climate change, that they really risk losing.
Nah, berita dari mancanegara, Sekretaris Pers Gedung Putih, Jen Psaki mengatakan dirinya terpapar COVID-19. Dikatakannya dirinya terakhir berhubungan dengan Presiden Joe Biden pada hari Selasa. Sekretaris Pres Psaki mengatakan mereka menjaga jarak dan mengenakan masker. Psaki membatalkan rencana perjalanan ke Eropa setelah mengetahui bahwa anggota keluarganya telah dites positif COVID-19. Nah, berita dari Indonesia akan disampaikan oleh kerabat kerja kami dari kantor berita 68H berikut ini.
Halo saudara, Anda mendengarkan Buletin KBR untuk pendengar SBS Australia. Saya, Sindu Darmawan. Kawasan kampus menempati urutan ketiga sebagai lokasi rawan kekerasan seksual berdasarkan survei Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kemenristek Dikti pada 2019. Sedangkan urutan pertama dan kedua adalah jalanan dan transportasi umum. Berangkat dari situasi itu, pemerintah menerbitkan peraturan menteri tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang disahkan akhir Agustus lalu oleh Menteri Nadiem Makarim. Kata Nadiem, Permendikbud ini disusun sejak 2020 dengan menggandeng berbagai pihak, diantaranya perwakilan perguruan tinggi.
Keinginan yang kuat untuk memerdekakan semua peserta didik di Indonesia menggerakkan kami untuk mengesahkan Permendikbudristek tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Peraturan ini kami keluarkan sebagai pedoman bagi perguruan untuk membentuk satuan tugas pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di dalam kampus dan menentukan sanksi bagi pelaku kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.
Nadiem mengaku tengah menyiapkan pendampingan teknis bagi perguruan tinggi sebagai aturan turunan dari Permendikbudristek itu. Berdasar data Pusat Kajian Krisis Universitas Pendidikan Indonesia, UPI, per Januari 2021, sudah ada 43 kasus kekerasan seksual. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Komnas Perempuan mendukung penerapan aturan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus. Saudara, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta menjadi salah satu kampus yang pernah menjadi sorotan karena kasus dugaan kekerasan seksual terhadap mahasiswi pada 2019. Alih-alih memproses kasus itu melalui jalur hukum, pihak rektorat justru mendorong penyelesaian dengan mekanisme internal serta tak memenuhi tuntutan untuk mencoret nama pelaku dari kampus. Rektor UGM, Panut Mulyono, mengklaim kini UGM sudah memiliki pelbagai aturan mengenai kekerasan seksual. Sementara itu, salah satu lembaga bantuan hukum yang kerap menangani kekerasan seksual, LBH Apik Indonesia, mendesak semua kampus membentuk program sistematis terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Presiden Joko Widodo mendorong keberlanjutan kolaborasi G20 atau grup berisi 20 negara yang menjadi representasi perekonomian dunia. Salah satunya terkait pendanaan penguatan arsitektur kesehatan global. Hal itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati setelah mengikuti pertemuan di hari pertama gelaran G20 di Roma, Italia.
Oleh karena itu, Bapak Presiden tadi di dalam intervensi pertama menyebutkan apa yang disebut arsitektur kesehatan global perlu untuk diperkuat. Yang terdiri dari tadi mekanisme untuk atau upaya kolaborasi antar negara-negara untuk memperkuat akses terhadap vaksin apabila terjadinya pandemi yang adil, yang terjangkau, yang aman dan berkualitas.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai persiapan kolaborasi arsitektur kesehatan diperlukan lantaran banyak negara tidak mengantisipasi pandemi corona. Kita ke Jakarta. Dinas Perhubungan DKI Jakarta menerapkan sanksi tilang bagi kendaraan yang tak lulus uji emisi. Kepala Dishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo, mengatakan sanksi tilang itu diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Sosialisasi memang tidak hanya di sini, sebelumnya juga dilaksanakan pada gedung-gedung dan kantor-kantor pemerintah, dan bahkan di beberapa lokasi parkir yang ada saat ini di Jakarta yang dikelola oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sejak tanggal 12 yang lalu sudah menerapkan prinsip disinsentif.
Syafrin Liputo menambahkan, pemerintah mulai menerapkan aturan itu pada pertengahan bulan ini. Sanksi bagi kendaraan tak lolos emisi yaitu denda maksimal Rp500.000 untuk mobil dan Rp250.000 bagi motor, serta sanksi tilang kepolisian. Wajib uji emisi ini menyasar kendaraan berusia 3 tahun lebih di wilayah ibu kota negara. Saudara, tim SAR gabungan menghentikan operasi pencarian korban tenggelamnya KM Liberty 01 di perairan utara Bali. Sepekan pencarian, 7 anak buah kapal ABK belum ditemukan. Juru bicara Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Denpasar, Basarnas Bali, Imade Krishna Maharta mengaku telah menelusuri semua area, juga mengarahkan 3 kapal perang Indonesia, serta KN Arjuna 229 dan 1 unit perahu karet.
Untuk upaya pencarian dari tingkat sementara, namun hanya untuk pengerahan unsur SAR gabungan saja yang dihentikan. Namun tetap dilakukan pemantauan, monitoring ya kapal-kapal sama bekerja sama dengan prop stasiun radio pantai yang ada di Kepulauan Madura, Jawa Timur sama NTB.
Imade Krishna Maharta menambahkan, penghentian pencarian ABK ini adalah penghentian pengerahan alutsista secara menyeluruh. Banjir di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat masih menggenangi permukiman warga sepekan lebih. Ketinggian air mencapai 2 meter. Sebagian besar warga memilih bertahan di rumah. Kepala BPBD Sintang, Benhard Saragih, mengatakan ada 11 kecamatan lain yang juga terimbas banjir. Akibatnya, aktivitas warga lumpuh. Dia mengimbau orang tua melarang anaknya bermain di genangan.
Nah, demikian tadi berita dari Indonesia. Nah, berita olahraga, petenis nomor 1 dunia Ash Barty akan mengklaim sepotong sejarah tenis lainnya dengan perolehan medali Newcombe keempat berturut-turut. Newcombe Medal atau medali Newcombe merayakan dan mengakui kinerja yang dicapai oleh pemain tenis Australia setiap tahunnya. Tenis Australia pada hari Senin mengungkapkan penghargaan bergengsi itu akan kembali pada tahun 2021 setelah dibatalkan tahun lalu karena pandemi. Namun upacara penghargaan akan diadakan dari jarak jauh pada tanggal 17 Desember, bukannya secara langsung. Sekali lagi, sehari berita penting hari ini, ketegangan antara Australia dan Perancis saat Perdana Menteri Scott Morrison menolak tuduhan bohong. Perjalanan regional di New South Wales dimulai kembali, dan dalam olahraga, Ash Barty memenangkan rekor medali Newcomb keempat. Sekian Warta Berita Radio SBS untuk hari Senin, tanggal 1 November. Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.